Rupture avec Ziad Naoufal sur 96.2 FM.
L'égyptienne Mariam Saleh, accompagnée du Libanais Zayd Hamdan, pour débuter Rupture ce soir avec un extrait d'un disque qui sort en 2015. On vient d'écouter Rabat, morceau composé à l'origine par Cheikh Imam. Pendant ce temps, le compagnon de Mariam Saleh, Tamer Abou Ghazaleh, chante avec un groupe qui s'appelle Alef. Les Alef sortent leur premier album en 2015, Aynamar Tama. Avec Tamer Abou Ghazaleh au chant donc et au bouzouk, on retrouve l'Irakien Khiyam Allami au oud, l'Égyptien Maurice Luka au synthétiseur, ainsi que les Libanais Bachar Farhan et Khaled Yassine, respectivement basse et batterie. On écoute le groupe Alef avec le morceau Atiraf.
حين تغيب أعترف بأن الأرض تدور وأن
Le groupe d'électronique libanais Flume Project avec un extrait de son premier album en 2015. Le disque s'appelle Dormant. On vient d'écouter le morceau Court Circuit. On repart quelques années en arrière avec une série d'enregistrements réalisés entre 2011 et 2012 par des musiciens libanais dans les studios de Radio Liban dans cette émission. Cinquième volet de la compilation Ruptured Sessions, Ruptured Sessions Volume 5, avec sur ce disque des artistes d'électronique libanais comme Radio KVM, Jadratoui Lilian Shlela et dans ce cas précis Mox. On écoute un morceau composé par Mox pour cette émission. Voici Clowns and Elephants, Religion and Doom, Radio Liban Edit.
Like the meat was the angel to wound to death. حكي بعد ما خرسوا المنظر وصار يلهيني بالحديث الخبيث ومد ايده عالدرج طيطلع مقص وانا بصراحة مفكر مني بالعنف مختص مني بالحقد مقتص بس مش رح اسمح ريش جوان حينقص شطبته عشبين وبعد ما شلت من ظهري سكينة من راسه ما نزل دم نزلت سندات خزينة نزلت سندات خزينة نزلت سندات خزينة شارع مشهور بأداء شرطة الأداب فيه كان في زبون حبوب عجبينه مكتوب خليجي من النوع السياحي عم يبحث عن إثارة هون من النوع الإباحي هي متاحة صح مجتمعنا باع نسوان ومشغوب هل ضربوا المرأة لخلعها النقاب يصح مهم الزبون عنده الكوب بصحون سويت بأوتيل معروف الليل ناطر ضيوف بفلوس فتحوا الباب شلحوا الثياب ضربوا كسان فقعوا لينان وفجأة فصل المكبوت لازم تموت قلوا الصوت بالراس عرفتك مخصي هلأ بتقول للناس بنت 20 جسم نحيل وعظم هزيل عجلتها ترك بقع الدم لكل شقفة رجول مضيعة وهي للوجع مش مهتمة قبل ما جابها جوعة لحد ما صارت تترجى يرحمها لما الدم غطى عيونها فيقة ضروري تشوف الأحمر تتعرف زرقة السما ولما الضوء ولوعي سلمها ما تحمل القانون الحرية بعد الوجع مشغولة بجنون مسكت قنينة الويسكي وكسرتها عقاله ففاقه وطلب الدرك اللي مدربن بماله بعد يومين زرتها بالحبس سجينة حزينة طلعت العدالة عالقصر نزلت سندات خزينة نزلت سندات خزينة
Première collaboration entre le producteur de hip-hop Mazen Sayed alias Erras et le producteur d'électronique Jawad Naufal alias Munma. Erras and Munma Unveiling the Hidden Kashf al Mahjoub, c'est le titre de ce disque qui sort en 2012. On vient d'écouter le morceau Sanadet Hazine. On reste à Beyrouth avec Chino du groupe Farid El Atrash en solo, son premier disque solo en 2015, Making Music to Feel at Home. On écoute le morceau Drown It.
Thank you. shot. Won't freeze or put in the rocks. Let me dive at first, bungee and some vodka, scuba and the scotch. My posse's to walk with Johnny, now he choose to walk with God. So I go hard when I party, maybe finding God won't take so long. Syria has Russian weapons, it's ran like a Russian mob. This ain't my Russian standard, where my people take Russian shots. Bartender, rush those shots, got that's forbidden knockout. Bartender, you a sniper, giving the shots that's on the house. I'm feeling homesick, can't go back, so I'm feeling homeless. Long way away from where my home is, long way away from all my homies. Long way away, they call me a pagan, a hope and a prayer to God who was able to hopefully save us. Till hope on the table, pass me the Jaeger.
I need a drink.
Don't need to think, don't need to think.
I need a drink.
Fuck it, pass the bar, let me chug it. Will I swim or sink? Had too much problems. Bitch, these days, gonna sleep a wink. Had too much drama. Mind working overtime to let me know.
I need a drink.
Don't need to think, don't need to think.
I need a drink.
Fuck it, pass the bar, let me chug it till I hit the sink. Had too much lager. Had too much Jaeger. Had too much Jack Daniels in my mind working overtime to let me know.
نرسم رز خضرة مزروعة بارض بيضة محاطة بدم الشهداء مرموز بخط أحمر للدم اللي اندلق خطين بيكون أنسب لصورة تكون صريحة والصراع يكون أوضح فالأحمر الدوبل زدناها على العلم فكريًا صاروا أحمر من قبل فرمزيًا صار الأصبر بهالشكل النظام بفضل ضل غاطس بالجهل بلا شك لهيك بتلاقي الشاب راسه أسمر من الجل على شعره بس يسهر بفضلوا إنك تدقل وتنسى عن الحق انسى نسينا اوريدي لكيف عم زيد انجليزي عالعربي ما الزمن هيك ربينا عالتيفي والمدرسة بتفرجيك وانت صغير كيف بصير الزعلنة بيعلموك الألم مش اللي بالمقلمة بيعلموك الخرف معقول تطلع سنجرة طب لو ناوي تغني راب او شي ما عم يرضى بيك فيه بشدك من ادنك بقلك شد حالك صارت باندولة براسه هيك بيعلم الزلمة لح يا زلمة يابا الوضع غير بس اقتصادنا مثل بماطلينا مكسر ولو باقي هنضل قاشطينا الحكي ما بيفيدنا طلع من طيفنا لنبلش من جديد جيلنا ضد التشطيفة نحن الوضع غير كيف كنتوا قبل وانتوا السبب هلا كيف صرنا ما لح لازي على الفكرة لما حصل خير بس صدقني ما لح ننسى كنتوا تفكروا غير لما تفكر هيك لازم تغير لأن الوضع غير كيف كنتوا قبل وانتوا السبب هلا كيف صرنا ما لح لازي على الفكرة لما حصل خير صدقني ما لح ننسى كنت تفكروا غير لما تفكر هيك لازم تغير لأنه الوضع غير لازم تتأقلم مع الزمن لأنه الوضع غير لو بتفكر هيك لازم تغير لأنه الوضع غير لازم تتأقلم مع الزمن لأنه الوضع غير الوضع غير خي الوضع غير لازم الجيل جديد تربيهم مش تيجي تدلهم مفاضي نشد ايدنا فيهم زال بيك ليه ورطونا بهالوردة فورتونا هالورطة بلا شكر كن من قلكن عفوا لأنه نحن ضحايا من خطايا أجدادنا كل الزعرنة والدعارة من ورا شو بتعرض ابنائك شو نحطلنا عالشاشة والله قال لي قرايبي جارو كامش الشاشة فصار بده الدبابة أو شو نحطلنا قدامنا مثل حرب الأهلية جنود حاملين أبيض مش ليستسلموا فيها بالعكس عم بيشحن ليركز ويقوى بس يكرز ويجن عشوائيا بيقوز وبيغلط رصاصة فلتاني بيضرب شي شخص عم يمرق حدا تاني بينتقم منه لأنه شخص بيهمه هيك قصص ما بيخلص فولا حدا عم يسأل في عنف بالهيب هوب بالضحك وبلا عم تنزح يا شكلك ما بتقشع مش مهم إني أطرش جيل عكس الصورة لصوت لإني مش أخرس وإن شاء الله فيك تسمع فريقنا بيتهوفن عم بيألف سيمفونية بتحول لصورة عإذنك بركي رح تفهم بس ألخص الفكرة خربتوا الاقتصاد والبيئة ولا بكرة ما استثمرتوا ولا ليرة عم يدوروا على الحقيقة بس الحقيقة المستقبل هو نحنا لأن الوضع خير
Après avoir écouté Chino, Nasser Chourbaji, l'un des deux MC du groupe Fari El Atrash, c'était ce groupe avec un extrait de son deuxième album, Al Mawjel Tarsha, un disque qui sort en 2013. On vient d'écouter Al Wada Rir. Guru Miran, à présent, on est toujours à Beyrouth avec le premier album solo de ce grand guitariste de rock. Il a fait partie du groupe Blend. Il a joué avec Aileen Khachaturian et Tania Saleh avant de finalement sortir ce premier album en 2015, Aberrance. Guru Miran avec le morceau Trampling.
This space is driving me crazy. I see it all blue and haze. The thoughts spinning around and around and around. I've had my share of religion. Everyone had their share of the religion. It's spreading freedom.
We'll be right back. standing in front of me. Where are you looking? What do you want to see? Read my lips, 'cause look at my eyes.
Le troisième volet des compilations Ruptured Sessions, compilation de morceaux enregistrés live dans les studios de Radio Liban durant l'émission Rupture. On vient d'écouter le groupe libanais White Trees, Paul Tian à la voix et à la guitare, Carl Georges du groupe Mashra Leila au synthétiseur, le morceau The Game of Love, enregistré dans ses studios en janvier 2010. On revient au présent avec le groupe Safar, un duo libanais composé de Maïssa Jallad au chant et de Elia Abdelnour au guitare. Deuxième album en 2015, Carry On, on écoute le morceau Wanamshi.
Yeah. in streets of old. No gold on the ceiling, my friend, can you hear it? The
Le guitariste et chanteur libanais Ramli avec un extrait de son premier album « Drown the Morning Sun » en 2014. On vient d'écouter le morceau « Beacon Hill », un disque produit comme celui de Safar juste avant par Fadi Tabal au sein de son studio Tunefork Studios. Les enregistrements de ces deux artistes portent d'ailleurs sa griffe tellement particulière, ainsi que ce prochain groupe, les Postcards, aussi produit par Fadi Tabal à Tunefork. Le deuxième album de ces jeunes gens, « What Lies So Still » en 2015, on écoute le morceau « Traveling North ».
The cold wind blows. like a random target. A neck to hang or noose. You claim you'll win the war you started. How many battles can you lose? And it's always been your vision to promise golden fields as you scatter with precision the seeds of love they'll never yield. But I'll keep your heart in mind. I've come to learn with time. I'll keep your heart in mind, my friend. And you say that you're impulsive, and when you killed you get the blues. But oh, you're just repulsive, another asshole in the queues. And I smiled when I discovered the wounds you couldn't nurse. I saw you hide under the covers and slip the death poem in your purse. Oh. But I'll keep your dreams in mind. They will all see in time. I'll keep your dreams in mind, my friend. From your misery and spit it out as rain. Advertise your sympathy as I'll rearrange your pain. And we'll watch while we'll follow in the darkness of our nights. One foot in the shadows and another in the light. And we'll never die.
Un jeune guitariste et chanteur libanais qui a pour nom Charlie Rain, deuxième album en 2014, Wider Waters. On vient d'écouter le morceau Song to a Friend. La chanteuse de folk libanaise Yumna Saba à présent avec un extrait de son troisième disque en 2014. L'album s'appelle Njoum. Voici le morceau Lil.
شرق الدنيا